Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og de som gjerne skulle hatt en finger i honningkrukka.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Fuera! Rundt bordet, honningkrukkekritiker Trond Sørensen, honningkrukkeutvider Magnus Henningsmoen.
Honningsmoen.
Honningmoen, ja. Og meg selv, Vegard Nøttnes. Vi snakker jo ofte om disse lovene og heuristikkene våre. Og trivialitetens lov tilsier at når man bygger nytt regjeringskvartal til 50 milliarder, så er det ikke så, i hvert fall ikke proporsjonalt mye bråk om det, men når de kjøper kaffemaskin og boblevann til 300 000, da våkner alt som kan krype og gå av kommentatorer.
Kan du, dette må vel du ha litt erfaring med, Magnus? Hva som gir mye engasjement?
Nei, det er jo nesten, jo mindre penger som blir brukt, jo mer engasjement er det mange ganger. Men det er jo fordi de små beløpene blir brukt på ting som de fleste er enige om at det er hårreisende.
Alle er enige om at dette burde ikke vært brukt en eneste krone på, ikke sant? Mens regjeringskvartalet er alle enige om at det må brukes penger på å bygge regjeringskvartal. Men det burde kanskje ikke kostet 55 milliarder, men 5,5 milliarder.
Ja, eller hva faen vet jeg, for jeg har ikke aldri håndtert den typen beløp før. Men hvis du bygger sykkelskur, og det koster mer enn jeg synes det intuitivt bør koste, så blir jeg jævlig sint.
Ja.
Og det er jo da sykkelskureffekten. Men disse effektene de kommer jo til kommer jo bli satt i spill på et vis når det er store beløp som seiler rundt som tønner på dekk. Og i forsvarsmateriell så har det jo blitt litt presse i det siste, for det viser seg at når du skal lage Nansen-hjelp på 75 milliarder, og du sier vi har en haug med penger, kjent som honningkroken, er det noen som liker honning, så det viser det seg at det er ganske mange som liker det. Og vi har jo snakket om, og det har vel dere også, Magnus, denne gassmaskesaken, hvor noen skulle sende gassmasker til frontlinja i Ukraina til 3000 kroner stykket, som var dårligere enn biltemamasker til 15 kroner stykket.
Ja, eller var det bøffer eller var det gassmasker?
Ja, det var jo sånn, det skulle fungere som en enkel gassmaske, liksom. Det var jo sånn.
Men det støvfiltret til en, som de selger på biltema i sånn 10-pakk, det hadde jo bedre effekt.
Ja.
Og det.
Ja, for det er jo da eksempel på at det er, disse pengene skal du bruke opp, og det er egentlig det det handler om.
Målet er å bruke det opp.
Ja.
Det er problemet som det offentlige ofte har, da, det er at de lager alltid budsjetter for hvor mye de skal bruke, fremfor å lage et oppsett for hvor mye trenger vi.
Ja, eller hva er det eller vi vil oppnå?
Hvilke produkter og tjenester er det vi vil ha?
Ja, for har man gått ut og sagt til markedet at vi har tenkt å donere 1 million gassmasker, hva kan dere levere? Mm. Så vil man jo fått masse selskaper som prøvde å
det er som om jeg skulle gått inn
vinne det anbudet ved å kunne levere det rimeligst mulig per maske, ikke sant?
Ja, det er som om jeg går inn og skal kjøpe meg bil, og så sier jeg har 700 000 å bruke på bil.
Jeg vil ha den billigste varianten du får til innenfor 700 000. Ja, dette var flaks. Du her er 1-699.850 kroner.
Du ender opp med å betale 700 000 for en Nissan Sunny fra 88, ikke sant?
Det hadde jeg gjort med glede. Nei, hadde jo ikke det.
Det er jo noe med det. Men da har jo staten sagt at ikke vi skal levere så mye forsvarsevne eller offensiv kapasitet eller ditt eller datt til Ukraina. De har sagt vi skal levere 75 milliarder, vi er noen som vil ha dem. Og det var det. Mange som rakk opp hånda, gitt.
Det er ingen problem. Nei.
Og det viser seg at når du begynner å sende mye penger inn i et system, som for eksempel i forsvarssektoren, så er ikke disse greiene helt satt opp til å håndtere så store strømmer av penger og annet, med god kontroll og fornuftig fremdrift og innretning og alt det der sånn. Og da har jo rett og slett Økokrim ramlet inn dørene og begynt å pågripe folk i for eksempel forsvarsmateriell, inklusive en avdelingsdirektør. Og der snakker man jo om overprisede konsulenttjenester. Det er jo en ganske kjent mekanisme, også fra bistandsbransjen. at man, hvis du har konsulentselskap og jeg har direktørstilling, så kan vi jo alltid skape noe verdi her.
Eller få tak i verdi er vel egentlig mer...
Det er det samme det for de gutta der.
Ja, og det viser seg at det har man jammen tenkt i forsvarsindustrien også. Det er nesten som man skulle tro det var en generell mekanisme som kom i spill her, sånn at det er noe med kanskje man ikke skal sette ut honningkrukker overalt. Men det er da tre stykker i forsvarsmateriell som er sikta. Nyhet på NRK til og med.
Mitt elskede NRK.
Ja, det, hva skulle vi gjort uten dem?
Vi kan ikke ha en time til om det nå.
Nei, vi får droppe NRK-debatten nå.
Vi får prøve å gå rundt NRK. Men det lette stikk er alltid velkommen. Ja.
Men han, avdelingsdirektøren, han har jo kjøpt konsulentkontrakt fra kompisen sin, og så inngår du kontrakt på 1175 kroner timen, og så viser det seg i løpet av veldig kort tid, så har den timprisen gått opp til 2200 kroner.
Ja, såpass for å være. Mm. Ja. 2200 kroner for en laptop, det er jo, og en mann, det er jo... Hvis vi sammenligner med det vi er vant med, Magnus, hva tror du, hva er timprisen på bilen din nå?
På hele bilen?
Ja, med deg i.
Han, transportsjefen, er veldig på det at det, hver dag den bilen står rolig per skift, så koster det, er det 10.000, tror
jeg? Ja, ja. Det er 10.000 i, det må jo være en
form for... Lønn og grensekost på bil og...
Nei, du sparer lønna, men du sparer noen driftsutgifter, men dette er manglende produksjon og kostnader bilen har for å stå rolig.
Akkurat.
Mm. Jeg har regnet på sånne slik for å sende erstatningskrav, så derfor så vet jeg sånn litt om hvordan vi setter opp.
Nettopp.
Og det er jo litt tyngre redskap da, en lastebil enn en laptop.
Koster noen kroner ekstra også?
Ja.
Jeg vet ikke om dere, du har blitt forbarmet med en sånn elektrisk utgave.
Nei, ikke enda, for de har bygd et eller annet uttak til noen strøm på Gernsted, som fikk ikke satt på skapet, og som må tilbake til Finland igjen. Og de har jo rotet dette før, oppi der.
Ja. Nei, men da kan du si at hvis du har en singelbil da, som termo, så koster den 2,5 millioner. Mm. Den laptopen koster sikkert 30 altså, 1000.
Ja, som er mer enn jeg ville gitt for en laptop.
Dei om det.
Ja. Vegard ville ikke betalt deg kroner for en lastebil, men han ville gjerne, han er villig til å betale 100 000 for en PC hvis den bare er bra nok.
Det er noe med det.
Ja, nå skal du ingenting til før du er oppe i 100 000 for en laptop.
Nei, nå er det faen meg dyrt, altså. Ja.
Og det er på grunn av AI.
Det er det. Mhm. Men jeg ville ikke vært den foruten.
AI eller laptopen?
Ja, begge dere egentlig, ja, okay. men en verden uten AI hadde vært trist. Ja, så mye ting man ikke hadde fått til.
Kattevideoer også.
Ja, ikke det bare, men det er klart. Nå, alle de som laget kattevideoer før, har nå fått en veldig sånn produksjonsboost.
Ja.
Så det betyr at de kan med enklere midler produsere de samme kattevideoene, og så kan de bruke resten av tiden sin på noe mer produktivt. Så det kan hende de produserer tyggegummi da.
Ja.
Eller hestesko, eller hva vet jeg. Produktivitetsfremmende, min venn.
Ja, ok.
Men noe annet, og vi var jo inne på dette med arbeidsplasser i en tidligere episode. Arbeidsplasser er bra, vet du. Og en ting som forsvarsindustrien gjør nå, er jo å skape veldig mye arbeidsplasser i konsulentindustrien. Viser seg at med en gang det begynner å, den der tønna, når den treffer en ny industri, og i dette tilfellet forsvarsindustrien og forsvarsmateriell, så er plutselig de blitt den største forbrukeren av konsulenttjenester, gitt.
Ja, rart det der. Så det er...
Så det virker som det er mange som ser mulighetene her sånn, da. Innovativt og nyskapende og arbeidsplassskapende og...
Ja, og så er
kunne det vært bedre, spør jeg meg.
Det er alltid veldig godt å kunne lene seg på en rapport av en ekstern konsulent, fordi han er liksom utenforstående og ikke inne i bobla. Og der også har han ikke noe skin in the game, bortsett fra at han har lyst på neste konsulentoppdrag også. Mm. Og det fordrer at du gir litt riktig svar, da.
Det gjør jo det, i hvert fall hvis du vil ha neste kontrakt også.
Ja.
Men i perspektiv av dette, så er det jo verdt å bringe opp. Nå har vi jo snakket i mange år om at vi har sånn 2%-mål, og Trump snakker om, jeg vet ikke faen, 5%-mål, eller hva det er for noe på forsvarsforbruk. Og da kan jo de som har den beste spåkula prøve å forutse hva som kommer til å skje når du plutselig... dobler og vel så det forsvarsbudsjettet. Skulle jo tro det begynner å renne rundt litt penger både hit og dit.
Jeg tror ikke det blir dobbelt så mye tanks. Det kan jeg spå med en gang.
Ikke dobbelt så mye forsvarsevne, liksom?
Nei, jeg tror ikke det.
Jeg tror vel heller ikke det.
Dreide ikke og bygde fuglekasser oppi der nå, oppi Nord-Norge, for å få brukt opp noen kroner?
Vil jeg tro.
Jeg mener det.
Det er litt det samme som når de nærmer seg nytt år, så de må skyte opp all den gamle ammunisjonen.
Ja, det er den morsomste dagen i førstegangstjenesten. Eller du må bruke opp alle kulene. Synes jeg da.
Det er jo...
Nå rista de irritert på huet av meg her, begge to, kjære lytter.
Rista vi irritert på huet?
Jeg så dere, jeg så dere.
Vi blir irritert av å skyte opp ammunisjonen for tull, men vi mener jo det en systemfeil. Selv om vi skjønner at det er veldig gøy å skyte opp all den
ammunisjonen. Ja, for alt kan ikke bare måles i kroner og øre, vet du. Noe må måles i hvor gøy det er også.
Ja, det er i og for seg sant.
Men det finnes skytebaner da, hvor du kan kjøpe.
Ja, men da må du betale for det selv ofte. Ja.
Det er sånn som NRK, da. Det er sånn, det er ikke noe moro når man betaler for det du vil ha selv.
Her litt det.
Men vi var vel enige om at vi ikke skulle inn på NRK igjen, ja. Ja. En annen ting som kanskje, det er litt parallelt til dette UD-greiene egentlig, fordi at når du er i UD, så er det sultne barn i Afrika. Ja, de er bare 15% av forbruket, men det er veldig fint å skyve de foran seg og si, vil du ta maten ut av munnen på sultne barn i Afrika?
Egeland viste at han ikke eier noen form for skam her, for han var ute og ba mer penger til UD nå.
Ja.
Nå?
Ja, det er ikke mer enn det var denne uka, at Egeland synes at nå var det noen krisegreier, så det måtte nok mer penger til sånn bistand. Bistand måtte få mer penger, så er det bare at 70% av alle bistandspenger går via UD. Så, og Egeland er jo en del av det UD-konglomeratet, så det er ingen tvil om at han er dårlig til å lese tegninger på veggen, føler jeg da.
Ja, men samtidig så er det jo en businessmodell som har fungert lenge, så Egeland skal ned Egeland.
Ja.
Men der sånn har det jo vært populært da, å skyve disse sultne barna foran seg og si, er du et dårlig menneske, eller vil du gi mer penger til bistand? Og man kan forstå hvordan mekanismen i det er. Når du er i forsvarssektoren, så er det jo et annet argument som kanskje ligner litt. Dette handler om nasjonal sikkerhet, og vi har veldig dårlig tid, og russerne er farlige og sinte og har atomvåpen. Så både må være hemmelig, og det haster veldig, og da kjører vi på. Og da kan det jo hende at man må ha litt sånn unntaksbestemmelse. Kanskje jeg skal bruke den leverandøren som banker på døra i stedet for å ha en ordentlig anbudsprosess som tar lang tid. Og kanskje jeg ikke kan offentliggjøre alle dokumentene, fordi at det er jo veldig mye som er i nærheten av meg som er hemmelig, så det er sikkert ingen som reagerer hvis jeg setter et sånt
top secret
stempel på disse dokumentene også, så blir det mye mindre styr. Og da er jo spørsmålet om det... Når det kommer til stykket, får man gjort dette offentlige forbruket på noen rasjonell måte? Eller er det faktisk bortimot umulig? Det er jo, kommer det ramlende 5% inn til forsvar i årene fremover, så vet jeg ikke om jeg ser fornuftige måter å gjøre det på, uten at du får dette konglomeratet av korrupsjon og feilallokering og egentlig misbruk av ressurser.
Ja, så ene måten å bruke penger på, det er jo å si at vi skal bruke så mye penger, den andre måten å bruke penger på er jo å si at, vet du hva, vi må bare være i stand til å bombe Moskva til glass. Trenger ikke å ta resten av Russland, men vi må klare å legge Kreml i grus, ikke sant? Da er det ikke så fristende å ta oss.
Impliserer jo at du har fullført en atomvåpendebatt på bakrommet her.
Enten så må du ha veldig mye ammunisjon og veldig mye fly som kan fly over Moskva.
Ja, nei, det er jo den ene siden av det. Nå har vi vel fortsatt en atomvåpenparaply, men paraplyer er jo ikke alltid helt supert mot bomber. Så spørsmålet er hvor mye man kan stole på det. Det har jo vært trukket i tvil med siste Trump-periode, at det er ikke sikkert vi kan lene oss på amerikanerne for sikkerheten vår.
Så da fikk Rødt rett nok en gang.
Mm-hmm.
Ja, men det er interessant med det. Rødt og SV, de har jo vært mot NATO hele veien. Og så skiftet det og ble veldig sånn NATO-vennlig når Russland gikk inn i Ukraina. Og da begynner liksom den NATO-alliansen, og det strekkes litt, og det er kanskje ikke like sikker som det den var. Så de ender alltid opp med å gå inn og støtte feil side på feil tidspunkt, uansett.
Ja, har Rødt sagt at de er veldig for NATO nå?
Det er vel skillelinja typisk mellom Rødt og for dette utbryterpartiet. At Rødt har nok lagt seg på heia Ukraina-linja.
Ja, det har jeg jo.
Ja, og når de la seg på den, så var det, anerkjente de også at sånn Russland opptrer nå, så har vi ikke noe annet alternativ enn NATO som en sånn forsvarsparaply.
Ja, men de har vel aldri...
Nei, så de sier sånn, vi er prinsipielt mot NATO, men heia NATO, kan vi bruke litt mer penger på NATO?
Ja, for det er jo tid og sted for alt, tenker jeg.
Det er noe med det.
Det å melde seg ut av NATO nå for å lage en nordisk forsvarsallians eller noe sånt, det høres veldig nynazistisk ut også. Det tror jeg ikke hadde vært.
Men vi har jo faktisk det da, i form av dette JEF, Joint Expeditionary Force, Storbritannia og Sverige og Finland og Danmark og Ukraina ville være med.
Ja, Nederland.
Ja, noe sånt.
Og det er faktisk, altså så har vi en felles nordisk luftkommando fått, og hvis du ber denne AI-en du ikke liker nå om å spille krigsspill mellom et Russland som prøver å gå inn i Norge, Sverige eller Finland, og Norge, Sverige og Finland, så taper Russland.
Ja, men jeg har også sett AI slåss mot jagerflypiloter i sånne simuleringer.
Ja.
Og for et år siden så vant den vel 99 av 100 sånne dogfights, den der AI-en. Den føler jo ikke frykt, eller tenker jo ikke to ganger på noen ting. Den bare gønner av gårde.
Den bare kalkulerer, ikke sant?
Men en ting og en statistikk jeg hørte her om dagen, jeg har ikke egentlig verifisert den, men det var bare interessant fordi en, sånn, en av de mange YouTube-kanalene jeg følger, er en sånn forsvarsanalytiker. Og så snakker han om den europeiske delen av NATO, og litt opp mot hva som skjer i Iran, og at Europa ikke sender noen skip ned for å holde Hormuzstredet åpent og sånne greier, ikke sant? Og så sier han at ja, mulig det liksom er en sånn snøbb av Trump, og at det var ikke deres krig og alt det der sånn, men også så er det sånn at jeg tror faktisk ikke Europa har kapasitet til å sende et jævla skip ned dit. Vi har jo hørt mye i det siste om den brittiske marinen, at det er liksom en skam for færre skrog og mindre ressurser, og alt er i opplag, og det, ikke sant, sånn, de har ikke helt den evnen de pleide å ha. Så nevnte han at, hvis du husker Falklandskrigen i 82.
Jeg har hørt om den, ja.
Ja, ikke sant? Så Argentina går inn og tar Falklandsøyene, og Maggie Thatcher sender hangarskipgruppen ned og banker livskiten ut av dem og sender dem på dør igjen. Men det var jo en expeditionary force. Det var et deployertbart element som ble sendt ned for å håndtere det. En del av den britiske marinen ble sendt ned for å håndtere det.
Mm.
Hele den britiske marinen i dag er under halvparten av størrelsen på den gruppa som ble sendt ned.
Ja, da får du ikke sendt noe til Hormuz enten du vil eller ei da.
Nei, da er du litt screwed liksom. Du har ikke helt den kapasiteten du pleide å ha. Det er ikke helt kald krig over det lenger. Og det er vel rimelig å tenke at det skal nok bygges opp igjen. Det kommer til å ta en del år. Det er ikke så lett å stå uten USA egentlig, hvis man skal være så dominerende som man har tenkt at man har vært i hvert fall. Og da skal det renne mye penger gjennom dette systemet, og da skal vi vel gjennom mye nye konsulentkontrakter og mange folk i blæser som skal...
Det kommer til å bli veldig mye sløseprat.
Ja.
Forsvaret kommer til å være den nye...
Sponsoren vår,
holdt jeg på å si. Kilden til... Det blir kommer til å bli nesten på nivå med den gangen man gikk lyst på kunstfeltet.
Ja.
Nei, men det er i hvert fall et lite varsku da, at når, og jo mer man innser også hvor stort behovet er for å investere, så betyr det at det blir store investeringer, og da...
Koste hva det koste vil.
Ja, det blir litt sånn, ikke sant? Og da er det jo interessant om vi klarer å holde øye på ballen og snakke om å utvide kapasitet og ikke utvide pengebruk. Men det skal bli store forsvarsbudsjetter fremover. Og da hadde det jo vært fint om vi ikke hadde brukt opp alle penger på å bygge nytt regjeringskvartal først.
Ja, jeg har ikke noe positivt å si om det regjeringskvartalet jeg tror.
Nei, det er jo... Jeg har jo fått veldig kul avtale på personlig trener og yoga-instruktører da.
Åh? Da har ikke jeg hørt noe om.
Ja, du blir veldig sånn vondt i håndledden og sånn å være byråkrat.
Ja.
Så da må du ut og få sånn yoga-greie da.
Så de, ja. Samme som de der pressefolka til Follow-tunnelen, at de fikk sånn massasje og sånn, for det var så mye telefoner de måtte ta.
Det var lite blant de gutta som gikk ute i tunnelen og jobbet der da. De fikk ikke massasje. De måtte bruke egne penger og gå på thai-massasje.
Mm.
fikk bedre totalpakke de da, kanskje?
Nei, jeg vet ikke.
Jeg tror ikke disse statlige lønna yoga-instruktørene
leverer samme tjenester som de
har på Thailand. Jeg tror ikke det blir noe happy ending da.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Det var så dyrt det var.
Ikke det, altså jeg skulle ikke overraske meg om noen har klart å avskrive noen sånne fakturer fra et eller annet institutt på en eller annen skattebetalers regning. Det hadde ikke vært overraskende i det hele tatt, faktisk.
Men vi antyda i begynnelsen til denne trivialitetens lov, eller sykkelskureffekten. Du setter opp dette bygget til 50 milliarder kroner, og vel så det, og så koker det ikke over før noen kjøper boblevann og kaffemaskin til 300 000.
Det er dråpen.
Det er bokstavlig talt. Og da er det jo interessant å spørre seg hvorfor man... Og det er jo, du er jo helt feil fyr å spørre om dette, fordi du er jo av de som har prøvd å sette fokus på det, sammen med Are.
Ja.
At, hva faen er det dere holder på med? Liksom? Det renner jo ut penger her sånn. Men det virker som vi sånn på makronivå, så...
Så blir det jo en form for omfordeling da. At vi bruker alt for mye på dette, så får vi bare håpe det trickle down til arbeiderklassen i bånd.
Ja, og det er jo litt som med Follow-tunnelen, at arbeiderklassen står inne i tunnelen og får ikke massasje. Mm. Og så er det liksom pressefolka som kommunikasjonsrådgiverne som får avlastning for den tøffe tida.
Ja, det er tungt å være av dem.
Ja, ja. Men denne kaffemaskinen, det var jo bare litt misforståelser det at det ble så dyrt. Så det var ikke meningen, så det burde ikke være noe problem. Og her er det jo enkelt å si at ja, men 300 000, hva er det i denne slaktetida? Det her renner jo penger i alle retninger. Og det får jo en sånn nedkjølende effekt, ikke sant? At penger, altså 300 000, ikke sant? Det høres jo ut som bullshit i et offentlig budsjett.
Men var det 300 000 for en kaffetrakter, er det det? Eller?
Ja, det er sånn der kaffetrakter og noe boblevann og sånn der liten stasjon, ikke sant?
Ja, ja.
Du må jo ha vært innom noen steder som har en sånn maskin stående. Levert litt varer, så har du med en kaffemaskin som du kan få kaffe på, varp sjokolade. Og
ja, men de koster jo ikke 300 000 de?
Nei, det får man jo håpe. Men,
altså, ikke det vanlige, men når du skal selge det til det offentlige, så kan du ta
en pris. Ja, for jeg har en kompis som sitter i rullestol, og han har jo da krav på masse forskjellige greier, og de tingene han får av staten er jo, må jo de kjøpe fra et annet sted, for det er jo ikke... En statlig fabrikk som lager disse tingene her. Og nei. De prisene der også er helt hinsides.
Ja, men dette er jo, jeg holdt på å si, jeg kom over en som hadde vært utstyrsleverandør liksom, til regjeringskvartalet. Det var levert elektromateriell, ja. Og det var sånn, vanligvis så ringer elektrikeren, ikke sant, og sier at du, jeg trenger det og det, og mye koster det, ikke sant? Og så er det sånn, ja, ok, dette er innkjøpsprisen min, og så tok du kanskje 17-20% margin, da, avhengig av volym og... hvordan været var og alt mulig sånt. Mens når de ringte og skulle ha det til regjeringskvartalet, så var det sånn, ja, nå ganger vi bare innkjøpsprisen med to, for det spiller ingen rolle, for her blir det betalt uansett.
Ja.
Det er liksom, altså, du mangler et insentiv i andre siden, og så mister du kostnadskontrollen, og så betaler alle dobbelt så mye for det, fordi at dette skal betales med andres penger.
Og det er jo når man ser det utenifra, så kan man jo lure på hvordan det blir sånn, og det er litt rart, og det er litt merkelig og sånn, og så støter du på en historie selv, ikke sant? Og så tenker du, åja, ok, nå skjønner jeg hvorfor
den starten. Så bare ganger jeg den med 200 da, for det er sikkert likt.
Ja.
Jeg har en kollega som har redusert lungekapasitet. Da. Kan ikke gå i motbakker, ikke sant? Det er jævla trøblete, og han kunne vært sykemeldt i så mye han ville, ikke sant? Men han er en fyr som går på jobb og skal jobbe. Og ikke sant? Akkurat den typen fyr du vil ha i arbeidslivet. Men han har jo da problemer med, vi jobber oppe på Rikshospitalet cirka, mye motbakker, ikke sant? Og han pendler fra Holmestrand.
I helvete.
Ja, altså, dette er en som vil jobbe.
Og, ikke sant? Han kunne vært permanent ufør, alt han ville. Bare å signere her, så får du det. Nei, jeg skal arbeide adle mannen og alt det der sånn. Men trøblete da med disse bakkene og med redusert lungekapasitet, så er det litt sånn, det går rett og slett ikke. Det som stopper meg fra å gå på jobb, er ferden fra Oslo S til Rikshospitalet, fordi, ikke fordi det ikke går trikker og sånn, men fordi at det er motbakke etter trikken.
Bare ta med i regnestykket at dere var på Ullevål sykehus før, og da gikk det greit.
Da funket alt fint. Og så er det oppe på Rikshospitalet, Og så hører du med den der hjelpemiddelse, eller hva faen det for noe, NAV, jeg vet ikke. Det noe mulighet for at jeg kunne fått liksom drosje fra Oslo sentrum og opp? Så hadde det løst alle problemene, ikke sant? Nei, det ikke noe ordning for noe sånt. Og ja, det noe transportmulighet her? Jeg trenger egentlig bare fra trikkeholdeplassen og inn på kontoret, liksom. Sånn, det helt småtteri. Nei, det går ikke. Men du kan få drosje fra Holmestrand.
Ja. Så jeg tok den ned, da.
Nei. Igjen fordi han et anstendig menneske og ikke vil sine medskattebetalere så vondt. Så det liksom, nei, ok, faen heller, da kjører jeg
seg. Da det billigere at jeg bare... Da hadde det nesten vært billigere at den bare ble uføretrygd omtrent, da.
Ja, men ikke sant, sånn at du setter opp systemet. Det jo så sprøtt, og pengene bare renner.
Du kan ikke
få det så lite fornuft inne i systemet. Og jeg mener, her sånn jo et eksempel på bare sånn et annet område, men det bare mangler fornuft, ikke sant? Det ikke noe... Det ikke noe det som faller mellom liksom, de ferdige oppgåtte rutene, blir ufornuftig fordi reglene er firkantet. Mm. Men så kommer du til regjeringskvartal og kaffemaskinen og alt sånt, og så ender du opp med, ja faen vet du, det jo akkurat det samme. Akkurat det samme, fordi at det liksom, hvis det går på det store budsjettet, så er alt greit, og hvis det går på det lille budsjettet, så er det nåde deg, og da blir det fengselsstraff, liksom, hvis du har brukt 70 kroner uten å få underskrift fra riktig nivå.
Ja.
Og sånn holder vi på da.
Til vi en gang skal dø.
Ja, og da skal de faen meg skattelegge det også.
Ja,
og monopol på kremering har de også.
Ja, ikke bare det, men... Jeg skal spres i sinsengryse, ja, og jeg har sagt uten å brennes først, så det er jævlig greit.
Det får du ikke lov til. Jeg har sjekket.
Og gutta mine på Mysen, de kommer til å ta seg av det.
Altså, det skal, du har lov til å spre noe aske rundt omkring nå, men det vel sikkert noen reguleringer for
minst hvordan... Minst 50 meter fra allmenn ferdsel.
Ja, ah, ok.
Så sinsengryse, da må du litt godt ned i grøftet.
Ja, hva skal de gjøre? Jeg er død. Askene jeg... er allerede overalt i sinsengryse der.
Ja, det kan bli vanskelig å bøtelegge deg for, men ja. Du skal få ta arvingen din, da.
Ja, jeg skal donere bort alt da, likevel.
Må du gjøre det før du dør, for ellers så kommer de til å...
Jeg skal donere det staten, da, så det kommer jo til å gå bra.
Det sånn den der Monty...
Det er at staten bøtelegger seg selv.
Monty Python-sketsjen, Meaning of Life. Og hun der som har signet opp som organdonor, og så møter disse her legene opp på døra for å ta organene hennes. Hun hadde misforstått og trodde det var etter at hun var død, men det var det ikke.
Da må du signe opp på organdonor pluss pakka vår, da.
Ja. Ja. Men vi... Vi er jo i dette systemet, det renner og går, penger flyr, kontrakter inngås og avgås, og direktører utnevnes, og en som har begått comeback i det siste er den utrettelige Grete Faremo.
Ja, Grete Faremo har jo drevet med mye moro.
Ja da, og hun er nå utnevnt av Stortinget til å lede EOS-utvalget. Det er vel sånn etterretningstjeneste...
Ja, det er jo fordi hun er så etterrettelig selv.
Ja, tidligere justisminister og alltingen.
Ja, og så har hun jo ikke delt ut penger over en lav sko gjennom UD hun, eller?
Nei, det er jo flere år siden hun måtte trekke seg fra en sånn internasjonal toppstilling.
Ja, fire i hvert fall.
Ja.
Fire år siden.
Unops. Da,
det saken her er ikke jeg kjent med i hele tatt igjen nå.
Nei, ok, jeg kan fortelle at Grete Faremo, hun fikk seg en sånn der UD-posisjon. Og en av de tingene hun gjorde da, det var å dele ut 5 millioner dollar til den 21 år gamle datteren til en diplomat. Det var liksom 5 millioner dollar fra utenriksdepartementet til... du skjønner at dette er smøring.
5 millioner dollar?
Ja.
Oi, helvete.
Ja, og det er mer enn det, vet du, for det er masse bistandsmidler i omløp, og det ble tildelt og rotet bort både her og der. Forretningsfolk som har møtt på en fest, og det var det ene og det andre. Uansett, det var liksom, kanskje du ikke skal ha denne jobben videre, pell deg ut. Og av en eller annen grunn så er dette direkte kvalifiserende til å bli leder av nye tunge utvalg når Norge skal avgjøre sin fremtid innenfor etterretningstjeneste. Og det synes jeg jo er et interessant fenomen her i landet, fordi man kommer ramlende inn med sånne avdanka politikere som har vist seg ikke store nok for de oppgavene de har fått før, så hvorfor ikke gi dem nye? For det er jo best å ta noen vi kjenner, si.
Kjenner du Peter-prinsippet?
Nei.
Ok, Peter-prinsippet er rett og slett at du vil... Altså, du vil hele tiden få nye og bedre jobber, helt til du når ditt inkompetansenivå, og da blir du der. Så når du først har kommet til et sted du ikke er i stand til å gjøre noe bra, så får du lov til å bli der. Men i det offentlige så tror jeg vi har utvidet det litt. Så hvis du gjør det så galt der du lander med din inkompetanse, at du får sparken, så blir du bare flyttet sidelengs til en annen, et annet sted du inkompetent og ikke passer inn.
Ja, bortsett fra hvis du Torbjørn Jagland, da blir du sparket oppover.
Ja, da blir du sparket hvis du rette kontakten i Arbeiderpartiet og rette posisjon, så får du faktisk, det karrierestige og det failing upwards-prinsippet.
Ja.
Det gjelder i politikken.
Ja, men da jeg med. Det litt som sånne lærere på ungdomsskolen som banker opp en unge eller noe sånt, og så skal vi løse dette. Nei, han blir bare lærer på en annen ungdom. Rektor på en distriktsskole.
De som er mest kjent for dette prinsippet, det vel prester, det ikke det?
Jo, ja, det blir pave til slutt.
Ja. Det liksom litt misbruk av barn her, nytt kloster og...
Og nye barn.
Nye barn. Bytte ut barna, ikke presten.
Nå må vi ikke skjære alle over en kam, dette vel katolikker.
Ja, det må være litt spesifikt her.
Men dette jo, man kunne jo tenke at hvis dette var sånn kulturelt utvalg for griseskuespill og bygdespill, så er det liksom ok, greit.
Da er det greit, ja.
Ja, det kan være fylkesmann eller et eller annet.
Ikke gi oss så mye penger.
Men så er ikke dette en helt bare symbolsk komité heller, Stortinget, og da er egentlig vår eneste vei inn som folket. For å føre uavhengig og løpende kontroll med de hemmelige tjenestene i Norge. For vi vet jo ikke hva de driver med, og vi har ikke anledning til å vite det. Og av en eller annen grunn så utnevner vi folk som ikke er til å stole på til å være vårt kontrollorgan inn i disse tjenestene. Og det virker jo kanskje ikke så kjempelurt.
Men hun har sikkert lært, vet du.
Det er noe
lært
med det.
Lært av sine feil, får vi håpe da.
Samme ta ansvar ved å bli sittende, som det heter.
Ja,
ja. Nei, det var jo Stoltenbergs bidrag til norsk forvaltning, var jo dette. Det var vitsen med at jeg skal gå av, da. Jeg har lært masse av dette, så jeg tar ansvar ved å bli smittende.
Nå har jeg enda mer kompetanse,
jeg. Her synes jeg vi skal ta med et perspektiv, fordi dette er ikke bare galt. Fordi her vil man faktisk velge noen som skal sitte og være et kontrollorgan, og som skal få tilgang til å kontrollere. Mens andre situasjoner så sier man jo bare at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ikke ha tilgang til å kontrollere.
Nei, det er helt sant. Det ville vært for gærlig.
Ja, hvis det blir alvorlig nok i næringspolitikken, så sier vi det. Jeg vet ikke om du kjenner til Myanmar og Telenor.
Jo, gjør jeg ikke det? Jo, jeg gjør det.
Ja,
jeg må grave litt, men...
Vi har hatt Nikolai Prytz som har skrevet bok om dette, og i det hele tatt, og det er jo, altså det er en historie så stygg at den får ikke blitt styggere. Men der sitter man bare på og sier, nei, vet dere hva, vi kan ikke utlevere de dokumentene som er mellom Telenor og Næringsdepartementet, og Utenriksdepartementet og alt mulig sånt nå.
Rotet til eierstyringen, ser du.
Ja, roter til eierstyring.
Never mind at vi har fått folk hengt.
Ja, dritt noe i det. Tortur og henging, det får være så sin sak, men vi kan ikke risikere å skape denne presidensen, for da kan folk begynne å kontrollere oss i større grad.
Ja, ikke sant?
Ja, ja. Nei, men det er jo populært med sirkulær økonomi, og dette er jo en ren resirkulering av brukte politikere.
Ja,
så
det burde vært oppbrukt, men det er dessverre ikke det.
Vanskelig å kritisere. Men man kunne jo også tenkt seg, dere kjenner til dette valgsystemet, alternative valgsystemet som egentlig bare er loddtrekning. Kommer vel egentlig fra gamle Aten, tror jeg, men ideen om at representativitet oppnås gjennom at du har en hatt med alle navnene til alle velgere i, og så blir du valgt, så må du være politiker i et år.
Men det skjønte jeg ikke.
Nei, så ideen er ikke sant, du har masse ulike valgsystemer. Ja. I Norge så har vi valgdistrikter og 3 eller 7 eller 12 kandidater, litt avhengig av størrelsen på det, og så velger man etter en eller annen formel da. Første kandidat, andre kandidat, tredje kandidat, bla, bla. Alle valgsystemer har en påvirkning på hvordan, om det gavner store partier eller små partier, ja. Og distriktspartier eller sentrale partier, og så videre.
Jeg tenker, hvis du lurer, så i Norge så har vi et system som gavner store partier.
Ja, men det er verre andre steder da.
Ja, Storbritannia er mye verre.
Ja, der er vel 4 partier eller noe, er det ikke det?
Ja, hvorav 2 fungerer, og ingen av dem er de statsbærende.
Ja.
Men samme det, et forslag som mange, fordi du har sånn der, du kan liksom gjøre sånn ranked choice voting, og at du liksom sier ikke bare at jeg stemmer på denne kandidaten, men jeg har denne på første valg, og denne på andre valg, og denne på tredje valg.
Ja, jeg så en YouTube-video om det der, og det blir aldri perfekt noen
gang. Nei, det gjør ikke det, ikke sant? Men det en del argumenterer for det at det som faktisk hadde blitt perfekt, det hvis du gjør valg ved loddetrekning.
Ok, bare, så hvis jeg har lyst til å stille til valg.
Nei, da stiller du
ikke til valg. Du bare på velgerullene, så det 3,5 millioner navn i hatten av alle som stemmeberettiget i Norge.
Ja.
Så trekker du ut 169 av dem. Og så sier du, ok, gratulerer, du nå stortingsrepresentant. Lykke til.
Og det er helt tilfeldig, ja.
Ja. Ja. Og så sier du da at ja, da kommer du til å få gærninger inn på Stortinget.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, fordi spørsmålet er, hva får du da? Du vil jo i hvert fall over tid få et ganske representativt utvalg. Ja. Alle yrkesgrupper, alle, ikke sant? Du har mindre makt til partiorganisasjoner og sånne som former systemet. For nå det er jo en av kritikkene jeg har av valgsystemet i Norge, er at det flytter seg stadig mer i retning av å gi partiorganisasjoner større og større makt. Og det mener jeg problematisk i seg selv. Et sånn loddtrekningssystem, ikke at jeg egentlig mener det er helt riktig måte å gjøre det på heller, men det er et eksempel på hvordan du faktisk kunne oppnå en sånn perfekt representativitet.
Disse, hva heter det, som driver med statistikk og sånn, de ringer jo bare til 1000 folk, og så er de fornøyd med det. Så hvorfor ikke skulle funke med loddtrekning i hatten? Det?
Nei, da, og man kunne jo tenkt seg også at man kanskje ikke hadde man kunne jo hatt flere representanter, så du fikk liksom jevna det ut mer enn du får med 169.
Da blir staten større, vet du.
Det gir for seg sant. Vi skaper arbeidsplasser, da.
Ja, det gjør vi.
Men, med sånne offentlige utvalg så begynner jeg av og til å lure på om loddtrekning hadde vært en vei å gå, fordi nå ble det jo mye snakk om med den der UD-skandalen og bistand og alt det styret der sånn. Og så skulle plutselig de partiene som ansvarlige for det skulle begynne å utpeke de som skulle etterforske seg selv. Og først så ville de bare gjøre det i Stortinget med sine egne folk, og så press og mas og folk roper og hoier, og så blir det nå en uavhengig i gåsetegn, men det er fortsatt en utvalgsleder som er godt kjent da.
Ja.
Og det er liksom, man kunne jo tenkt seg hvis man hadde en loddtrekning og du fikk en eller annen tilfeldig privatperson som bare, nå er du utvalgsleder for å etterforske disse snikene på Stortinget.
Du har alle vært tilgjengelig.
Ja, det er sånn bortimot full politimyndighet, og det er bare å kjøre på, liksom.
Da skulle jeg finne mye dritt, jeg også.
Ja!
Du hadde jo sannsynligvis visst hvem du skulle snu deg til for å få litt hjelp til å lete også, så du hadde sikkert skjønt å spørre.
Jeg hadde snakket med han Mimir, fått han de der HA-kontaktene hans til å dra i gang.
Ja, HA-kontaktene hans. Så
hjelpe nok, til i Honningsmoen-utvalget.
De kan ta avhørsdelen, vet du.
Ja.
Det tror jeg gjør utslaget.
Det tror jeg også. Da får
vi svar.
Tilståelsene du vil ha selv.
Støre som blir dratt inn på MC-klubben på Alnabru og bunnet fast i en stol der og beskjed om at nå skal du svare for deg. Jeg er ikke helt fremmed for ideen her.
Det som irriterer meg mest med Støre er at han ikke bare kan svare på ting.
Han snakker ikke sant.
Nei, jeg skjønner ikke hva han snakker om, jeg.
Nei, det er fordi han snakker ikke sant. Han snakker bare tull for å ikke slippe å snakke sant.
Jeg kan han snakker sant, men at det er så vide begreper at alt blir sant innenfor de formene han formulerer seg.
Begynner å få følelsen at det er litt sånn arbeidsuhell hvis det er sant innimellom.
Ja. Du kjenner det gamle tilnavnet hans.
Ja, Tåkefyrsten.
Ja, og så før det så ble han kalt for Juge Jonas.
Jeg har aldri kalt den Juge Jonas, jeg har kalt den Tåkefyrsten da.
Ja. Nei, men han ble kalt Juge Jonas.
Vi har vel en episode
til eller to. Han ble jo kalt Juge Jonas enda, han har disse her gangsterne i kommentarfeltet rundt omkring.
Ja, vi kaller han Juge Jonas. Men det er jo litt fordi han ljuger. Og ja, alle har sett det der klippet at han blir intervjuet om Hamas-kontakter tilbake på 15 år
siden. Kan vi ta det på nytt, eller hva det er?
Ja, sånn. Ja, du, unnskyld, jeg vet ikke om du skjønte, men jeg drev å ljugde nå.
Ja, det passer litt dårlig.
Så dette ser veldig dårlig ut hvis du nå viser.
Bare det,
så kan vi klippe dette en gang til. Er du grei?
Så var jo Paul T. Jørgens så grei at han bare viste det også.
Ja, som er hans plikt egentlig som journalist, hvis du skal ha noe meningsfullt samfunnsoppdrag i hvert fall.
Ja.
Men ja. Hva var det siste Jonas gjorde nå? De stilte seg bak at Iran skulle lede sånn komiteen i FN for sånn kvinnehelse og kvinnelikestilling.
Ja, det har jeg ikke skjønt.
Ja, altså,
de skulle lede noe om likestilling.
Ja, kvinners rettigheter. Altså
de der prestene som sitter i Iran, skal de lede det? Er det det som er poenget?
Og det stemte da det Jonas...
Det tror jeg ikke noe på. Jeg kan ikke få det til å stemme.
Det norske diplomat.
At prestestyret i Iran skal... Hva er det de skal?
Det finnes kommitter i FN. 10.000-vis. Du har kommitter for menneskerettigheter og så rettigheter, og så har du kommitter for kvinner, altså kvinners helse og rettigheter.
Ja.
Og i FN, så når det stemmes over disse, hvem som skal være med i disse komiteene, og Norge stemte nå for at Iran skulle lede den komiteen, så det flere andre land med, men de skulle lede komiteen.
Norge stilte seg bak nominasjonen av Iran til å lede denne komiteen.
Det deilig med litt politikk, det ikke det?
Du ser tvilende ut.
Ja, nå kjenner jeg nå at Sylvie kryper inn i øret mitt her sånn.
Ja. Plutselig ble Sylvie litt mindre uspiselig, det du sier?
Nei.
Altså, du selv... Du
ser. Ja, men, nei, men hva er det her for noe? Hvorfor skal Iran lede det? Eller hva er det som er argumentasjonen bak det? Det må jo være noe argumentasjon bak det.
Kjøp, altså dette er kjøpslåing om politikk i FN. Så vi gir dere dette, så dere får en legitimitet på dette, og så får vi dette.
Hva er det vi får da?
En eller annen kommitté sikkert.
Ja.
Ah, ja.
Vi støtter Iran i dag, de støtter oss i morgen.
Mm.
Husker ja, det er jo sånn det fungerer.
Husker du at Norge skulle ha sånn fast, eller ikke fast plass, men sånn roterende plass i Sikkerhetsrådet? Det henger veldig høyt på strå, ikke sant? Veldig kul. Og kjempegøy for karrierediplomater som Mona Juul og andre.
Mona Juul var jo den som ledet...
Ja, Norge flyr rundt med bistandspengene sine i Afrika da, for å samle sanke stemmer til å få vårt kandidatur og vår mann inn i Sikkerhetsrådet i FN.
I 6 måneder.
Og alternativet, hvis jeg husker rett, var at hvis ikke vi fikk den plassen, så ville det være Irland eller Kanada som hadde fått den plassen. Som jo hadde vært helt katastrofe for verdens geopolitiske utvikling.
Ja, det hadde ikke gått det.
Ja, det hadde ikke gått det.
Men vi fikk den da, etter å ha strødd om oss med bistandspenger i Afrika.
Og hvis noen skulle lure, så gikk ikke de bistandspengene til vaksinering eller mat eller noe sånt noe for barn.
Det gikk til AK-47. Sikkert.
Ja, ja, noen Mercedeser og hvem vet.
Litt Mercedeser og litt sånn luksusgreier. Det er jo, Borten Moe snakker jo om dette, han hadde ikke vært på veldig mange sånne utenriksturer, men han hadde vært på en, og han sa at det var litt sånn typisk at vi kom til et eller annet sted, så reiste vi felles, samlet i en buss og sånn, ikke sant, fra flyplass eller hotell til et eller annet kongresssenter, et eller annet sånt noe. Mens alle disse bistandsmottakerne som vi hadde delt ut penger til, de kom i svære, fete limousiner hver for seg.
Mhm.
Og det er liksom, og da føler man jo kanskje at det er litt det samme som, vi delte ut mer penger til de limousinene, flere limousiner.
Ja, men er du klar over hvor mye penger det er i verden da?
Hvor mye penger vet jeg ikke, for det er jo bare penger er jo bare en veldig dårlig målestokk. Men hvor mye verdi er det i verden? Subjektivt.
Det gjøres jo beregninger på et sånt bruttonasjonalprodukt for verden. Det er jo et uttrykk for en eller annen størrelse som...
økonomisk aktivitet.
Åpenbart ikke er riktig, men sånn, det gir noe sammenlignbart fra år til år. Da. Jeg husker ikke hva det ligger på, men er det sånn 10 billioner dollar eller et eller annet sånt nå?
Ja.
Liksom statsbudsjettet i USA ganger noen.
Ja, da tror jeg ikke vi er på billioner lenger. Da tror jeg vi er på et eller annet sted mellom trillioner og et eller annet. For det de...
Ja, men det engelske trillions er vel billioner på norsk, ikke sant?
Jo, så, det også irriterer meg.
Ja.
En billion, hva er det? Det er en trillion.
En billion på norsk er en trillion på engelsk.
Ja. Million, milliard.
De mangler milliard i amerikansk.
Det er to systemer, såkalt kort og langt system. Franskmennene som har skylda for vår variant. Men da har du million, milliard, billion, billiard, trillion, trilliard.
Ja, er ikke den grei den da?
Jo, den er grei den, ja. Men den er litt sånn litt avvikende mønster, mens det amerikanske systemet, som er, jeg tror det heter langt system, men det samme. Million, billion, trillion, quadrillion.
Ja, jeg liker faktisk amerikanske bedre der.
Ja, egentlig, det er litt enklere.
Men så har du Danmark igjen, da. Der klarer vi ikke å si 95 uten at du må...
Helt på jorda. Halv tres, tres, halv fjers, fjers, halv fems.
Trond er dansk.
Halvt dansk. Ja. Så jeg kan... Jeg tok mange år å lære det systemet.
Her i Norge, så sier vi 95.
Ja.
Ja, fordi vi ikke er gærne.
Eller 95. Ja. Fordi de teller vi snes. Okay. Det er egentlig det de driver med, hvis du skulle lure.
Snes, det er 20.
Ja. Så halv tres, det er da...
Et halvt snes?
Det er tre snes. Tre snes minus et halvt snes.
Jesus Christ, ja.
Minus et halvt snes, ikke en halv av totalen. Nei, det ville vært for enkelt.
Nei, det ville vært.
Men det er i hvert fall, det kommer fra Frankrike, dette systemet vårt da. Langt system. Million, milliard, billion, billiard, trillion, trilliard.
Men hvorfor skal begge bruke trillion? Det er det som irriterer meg.
Ja. Nei, da, og det er jo prefikset da. Tri. Tre. Så er det bare ulik betydning for hva det betyr. Fordi når du deler opp hvert segment i to som vi gjør, så blir det de samme ordene da, for samme ting. Men samme det. Det skapes noen verdier i verden. Vi går fremover. Jeg tror egentlig de fleste som spørres, hvis du fikk tilbud om å gå 15 år tilbake i tid, med alt det impliserer med levestandard og hva det måtte være. De fleste velger, du vet hva, jeg vil heller ha AI og nyere mobiltelefon og bedre PC og større
15
skjermer.
15 år, hvor lenge er det siden da?
Et år mer enn 14 år. Og
2011.
Ja. 2011, det var da vi pika. Da drev ikke bilen og svingte selv. Det var... Internett var fortsatt gøy.
På den andre side, altså, både du og jeg, vi har levd av å kjøre bil. Vi liker ikke biler som svinger selv.
Nei.
Men alle de idiotene som du forbanner i trafikken hver dag, ideen om at de kanskje ikke lenger kjører bil selv, mens vi gjør det, den er ikke
fornøyelig. Ja, men folk sitter bare på telefon nå mens de kjører bil, ja, fordi de kan.
Ja.
Du kan ikke gjennom kjøre Nissan Sunny, da må du ha fullt fokus hele tiden.
Det må vi forbeholde.
Hvis jeg kjører på en grevling, så er jeg død.
Det å fikle med telefonen som kjører, det bør jo være forbeholdt yrkesjåfører som er profesjonelle på dette.
Nettopp. Var det ikke sånne regler gamle der om at hvis du var drosjesjåfør, så trengte du ikke sikkerhetsbeltet?
Jo.
Fantastisk.
Det er bare noen få år siden de ble mistet unntaket sitt fra å kjøre med sæle.
Ja, det kan du si.
Nei, det er overlatet til fagkompetansen å gjøre faglige ting.
Ja.
Si.
Nei, hvis vi kunne stoppet teknologien på 2011, hadde det ikke vært spørsmål fra min side.
Men du husker på at du stopper masse medisinsk utvikling også, sånn kikkhulsoperasjoner for eksempel, ville vært veldig lite av i 2011.
Kikkhulsoperasjoner, mange kikkhulsoperasjoner her i løpet av året?
Og det er mange.
Det er mange.
Det er,
nå får vi bare gjøre det på gamle måten da.
Ja, da snakker vi, altså i stedet for å...
La meg fortelle om han taxi Holmestrand-fyren.
Ja!
Han fikk strålebehandling på 70, hadde leukemi på 70-tallet.
Ja.
Og da fikk du sånn blyplater over tissetassen og huet, og så satte du på et atomkraftverk som, ikke sant, som ødela absolutt alt, ikke sant? Men sånn på mirakuløst vis så var han av de 3% som overlevde leukemi på 70-tallet.
Enten så dør kreften, eller så dør alt.
Ja, ikke sant? Ja. Og så blir du en eldre mann, ikke sant? Og livsstilssykdommer og alt mulig, og plutselig litt trøbbel med hjertet, og så må du inn og lukke opp. Og det er jo sånn thorax-kirurgi, ikke sant? Åpne opp brystkassa for å bytte hjertet.
Det gjorde vi på vikingtida også.
Ja, men ikke sant? Sånn seriøse greier.
Ja, og blodåren,
ja. Ja, da åpnet på andre siden. Ja, okay. Så jeg hadde annen medisinsk effekt. Men han, jeg husker for, ja, det er vel 10 års tid siden. De hadde vært og lukket opp, sjekket. Det er, ikke sant, alt var ødelagt fra den der strålebehandlingen, så det var liksom ikke, du skulle bytte noen hjerteklaffer og fikse og ordne ting. Det var ikke ting å sy fast i, tørte ikke å gjøre noe, kunne ikke gjøre noe. Helt håpløst. Så det er liksom det, hjertet ditt, det går så lenge det går, og så er det slutt. Det er en dødsdom, ikke sant? Men det er bare uten utløpsdaten. Mm. Og så går det et par år, og så har han vært nede og tatt kikkhulsoperasjon og fått inn hjerteklaffer og sånne ting. Går inn gjennom et høl i beinet og inn med en sånn der slange. Og det er altså det som du tidligere hadde åpnet brystkassa for, og hatt en eller annen høyspesialisert hjertekirurg til å fikse, er når du kommer inn, gjør en kikkhulsoperasjon på ettermiddagen, og så drar du hjem igjen samme dag.
Ja, men jeg tror han hadde offret seg for at vi skulle få lov til å kjøre uten de der jævla greiene, tror du ikke det?
Nei, jeg tror han hadde lyst til å leve, da.
Ja, nei.
Han tenker jo ikke på fellesskapet, da.
Nei, men...
Skal jeg nevne for han? Han burde skjerpe seg.
Vi hadde sammen alle som hadde hjerteinfarkt, da. Så hjerteinfarkt kommer gjerne av at du har blodårer som kollapser inn mot hjertet, ikke sant? Og så kan du fikse det midlertidig, men du må gjerne inn og sette inn en sånn stent som sitter i blodåra, som holder den blodåra åpen for fremtiden. Ok, 15 år siden så var det å lokke opp og skjære av den blodåra og syn sammen igjen etter å ha mye styr og veldig høy risiko for å dæve og sånn, ikke sant? Fordi sjansen for at du overlever den frakoblingen og du må stoppe hjertet og starte hjertet og sånn, er høy risiko. Nå kjøres den opp gjennom benet og... og så stopper de, og så setter de den på plass, og så er den blodåra i orden igjen. Nå er den åpen, og du har fin blodgjennomstrømning, og det er gjort på en time. Og vi sparer enorme ressurser, fordi at du kan gjøre 10 sånne operasjoner på en litt lang dag, hvis ikke du har for mye byråkrati i veien.
Ja.
Men du kan, skal du gjøre sånn åpen hjertekirurgi, så må du ha... 8-10 stykker inne i den kirurgistua, ikke sant, som er opptatt en hel dag med både forberedende og avsluttende, og oppfølging i etterkant krever 10 ganger så mye ressurser, og likevel så kan det hende at dette mennesket som ble operert dør, i stedet for å komme tilbake ut i jobb, fungere og...
Kan heller bare gjøre det forbudt å røyke da, for eksempel. For det har jo mye å si på...
Ja, det er jo bare å kline til, og forbi alt som usunt.
Ja.
Altså, du kan forbi... Men,
nei, jeg vet da faen jeg, gutter, det blir jo aldri bra dette samfunnet her allikevel. Det er jo, som på motorsykler for eksempel, da, så gjør du dem raskere og raskere, og så installerer du mer dritt som gjør at den går saktere igjen. Sånn at du ikke skal spole ut, og du skal ikke kunne dra på bakhjul og sånn. Og.
Ja, det er bare koblet.
Ja, men da er det jo...
Det er mye innsats for å...
Ja, ja. Da kan du like gjerne bare ha mindre hestekrefter da.
Jeg har kjørt mye på bakhjul med mopen med 2,5 hest.
Ja.
Så det lar seg gjøre nærmest uansett. Altså.
Ja, du klarer å kjøre deg hjelp på hva du vil egentlig.
Ja,
du kan drukne i en sølepytt.
Liksom. 125 kubikker er noe av det som det er mest smelt med.
Det akselerer som faen.
Ja, nei, altså det er bare fordi du har urutinerte unge sjåfører som har en...
Ja, jeg var trafikklærer på det også, ja. På lettsykkel.
Ja.
De var helt rabiate. Det var som å tro det var kamikaze-piloter du hadde med deg ute. Liksom. Det var null konsekvenstenking.
Mm. Men det er jo med dette og analogien til hva du sa, denne trangen til å regulere alt, det kan jo hende at man hadde kommet til omtrent samme sted over tid, bare med mindre... Ja, tvangsmakt og reguleringer, hvis man sa, vet du hva, la folk få eksperimentere litt, og så finner vi ut av det etter hvert. Dette ordner seg. La folk kjøre sparkesykkel, og så får vi heller lage bedre sparkesykkelparkeringsplasser da, når det er trøblet at det ligger og slenger i gata.
Apropos det, sånn sparkesykler er veldig stødig og fint, og jeg har aldri følt at jeg har vært veldig nær til å tryne på grunn av noe med dem. Men staten de har brukt veldig mye penger på å fikse trygge sykkelveier for syklister. Der har man gjort mye. Så har man lagd sånne adskilte greier med sånne kanter opp på disse sykkelfeltene.
Mm. Ja, det er kjempefint.
Ja, og det er der alle syklister skader seg, det er når de skal krysse de kantene.
Det også.
Så det er når man begynte å se på, altså politiet, liksom det de rapporterte, så var det voldsomt som det var problemet, var et bil mot trådsyklist, eller idiot på to hjul som traff en bil, som du og jeg liker å kalle det.
Nei, jeg synes syklister er helt fantastiske.
Ok, jeg...
Myke trafikanter er det beste å krasje med.
Ja, men Oslo er jo ikke laget for lastebiler og sånn. Det er jo laget for hest og kjære og folk som går, og at ting skal gå sakte og rolig.
Ja, men det som er interessant, det er at det var noe sånt som 79 sånne sammenstøt eller sånt nå, med personskade i Oslo på et år. Men antallet som hadde trynet over den der kanten, det rapporterer ikke politiet om, for det er ikke en single, det krever ikke noen politier rykket ut, ikke sant? Da kommer det bare en ambulanse og plukker opp. Det var... Altså, det var ikke bare 10 ganger så mange, det var vel sånn 20 ganger eller noe. Antallet som tryna helt for egen hånd bare på å bomme på disse kantene, men man har brukt 2,5 milliarder på å finne ut det da.
Åh, for meg.
Ja, ja. Nei, men... Lagd sånne sykkelfelter med opphevet kant for 2,5 milliarder.
Hva skulle vi ellers brukt de penger på, Trond?
Nei, det kan ikke komme på. Øl?
Nettopp.
Vi hadde en stund som regnet ut i antall øl og antall svømmebassenger med øl på hva ting koster.
Ja, det må ikke gjøre det, vet du. Da blir det jo gæren i hodet.
Ja, men du innser jo at når du begynner å komme til noen tusen bassenger med øl til norske priser, så setter det perspektiv.
Da er det dyr vindmølle, gitt. Men vi er vel sånn cirka gjennom for i dag, er vi ikke det?
Jo, jeg lurer på det, altså.
Skal vi ønske alle en riktig god helg, og så snakkes vi til uka.
Ha en fortreffelig helg.
Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.